Hei, denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment. Den japanske regissøren Hirokazu Koreeda vant gullpalmen for Shoplifters i 2018, og med sin nye film Monster returnerte han i fjor til hovedkonkurransen i Cannes. Nå vises filmen på norske kinoer, og Montages kritiker beskriver den som en vakker skildring av barn som håndterer komplekse og romantiske følelser på irrasjonelle vis. Nok en gang lager Koreeda stor film av små nyanser. Og Monster vises altså på kino nå. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn Karsten Meinick, og i dag skal vi tilbake til prosjektet Regirommet, en regissørbasert samtale som vi presenterer her på Filmfrelst i samarbeid med Foreningen Norske Filmregissører. Og i dagens episode skal vi snakke om filmen Bunadsgeriljan. Det en dokumentar som gikk på norske kinoer høsten 2023, og som nylig ble aktuell med visninger på NRK TV, hvor den nå tilgjengelig. En av filmens regissører, Mari Nilsen Neira, stilte til samtale med regikollega Håvard Bustnes i Trondheim like før jul. Og nå har vi endelig muligheten til å dele denne samtalen, da filmen både altså aktuell på NRK, og nylig var Gullruten nominert for beste dokumentar. Samtalen starter litt sånn in medias res, og det første spørsmålet dere vil høre dreier seg rundt filmens mange krediterte regissører, og derfra går samtalen raskt inn på selve filmen Bunadsgeriljan. Og før jeg gir ordet til de to regissørene, tenkte jeg vi kunne skissere opp kort hva denne filmen altså handler om. Våren 2019 tar Anja Cecilie Solvik på seg nordmørsbunaden og lover at hun ikke skal ta den av før fødeavdelingen i Kristiansund reddet. Dette premisset har vi kanskje fulgt i nyhetene, noen av oss. Regissørene som har fulgt Solvik gjennom flere år har tatt utgangspunkt i den situasjonen og samlet fortellingen i kinodokumentaren Bunadsgeriljan, som Mari Nilsen Neira altså har regissert sammen med Helene Komini Knudsen og Aslaug Holm. Og med det skrur jeg på jinglen til prosjektet Regirommet før dere da hører Håvard Bustnes stille sitt første spørsmål. God lytting.
Velkommen til Regirommet. En serie samtaler mellom norske regissører, hvor de gjennom å diskutere nye norske kinofilmer fordyper seg i regifaget. Mitt navn Emilie Blikkfeldt, og på vegne av Foreningen Norske Filmregissører ønsker jeg dere god lytting.
Hvordan funket det å være tre stykker som skulle ha hånda på hendene på rattet?
Det var jo også, når Helene ble gravid da, under løpet av perioden, så var det jo naturlig. For hun at vi ikke kunne være med like stor grad. Så det var det jo da på et tidspunkt at vi måtte bytte de rollene da, når hun trakk seg fra prosjektet. Så da måtte vi finne nye konstellasjoner, og det har vi jo vært på ballen hele veien tett på da. Så alle de her 250 timene som vi har vært ute og filmet, så har jo forholdt oss til dem og dealet med dem og råklipp dem og suttet med dem i 4 år da. Så det har vært veldig viktig nå i sluttfasen, sammen med klipperen selvsagt, Tilly Bjørnstad, og under opptak selvsagt med Maja Holand og med alle fotograferne som har vært med også, Viggo Knudsen og også Aslaug Holm da. Så det har jo vært vært et veldig bra kreativt samarbeid, vil jeg si, i forhold til, å få løftet fram det beste da. Det som er selvfølgelig spennende alltid, er jo det her med kunstneriske prosesser. Og det er liksom det her, når er du åpen i en prosess, og når er du i lukket prosess? Det er jo, der er man jo veldig forskjellig. Hvor lenge er man åpen i en prosess? Når på en måte må man ta et valg, eller hvor lenge skal man være åpen da? Så det er klart, det har jo vært selvfølgelig utfordrende det. Det er jo helt naturlig, men det har vært en bra friksjon da. Så vil han si at det, resultatet er jo tydelig på det da.
Absolutt, ja. Og det er jo, jeg synes ikke det føles som at dere har hatt veldig mye opptak. Altså, det føles jo egentlig veldig rent, filmen føles veldig sånn tydelig og ganske konkret. Men samtidig så er det noen øyeblikk, vi skal snakke mer om det etterpå, men det er noen fantastiske øyeblikk der dere helt tydelig kommer tett på, som antageligvis et resultat av at dere har filmet mye. Det oppstår sånne situasjoner, sånn som han gutten som han sønn, ikke sant, som plutselig den der spritflaska jo fantastisk morsomt når hun finner en spritflaska. Jeg vil tro at det bare skjedde.
Ja, altså virkeligheten, ikke sant? Det er noe av det bare fiksjonen, ikke sant?
Det var ikke noe, det var ikke noe dere planla.
Nei, ja, det var jo helt sant.
Det var ikke noe dere rekonstruerte, ikke?
Nei, og det jo liksom noe igjen tilbake, kanskje noe med å være åpen nok da, på opptak, ikke sant? Altså, du har en rigg, du vet noe du skal fange, du vet det. Men så er det nettopp det der med hvordan du rigger den prosessen sånn at du kan fort liksom både få varme, få teften i det og få liksom at du med da. Og ikke sant, med Maja og meg som har vært ute på opptak, så liksom, vi har jobbet tett sammen i 4 år daglig. Så det noe med den intuisjonen og det her samarbeidet der da, som er liksom spesielt nettopp det å fange det autentiske da. Så det liksom helt av balansen der med å ha en plan og ha en rigg, men å være åpen nok da. Og så skjer det jo selvfølgelig magi, sant?
Nei, det var veldig mange magiske. Nå må dere som er i salen her bare rekke opp handen hvis dere har noen kommentarer eller spørsmål. Så skal jeg love å gjenta det så det blir med på podcasten her. Ja, Håvard.
Mokka må vel ha tatt noen grep eller hva er alt vi ser liksom som uttaler det, eller?
Ja, altså bare for jenter, var det noe som var staged eller konstruert? Var det noe dere ba dem om å gjøre, eller hvor nært holdt dere som flue på veggen kontra det å resisjere dem som er foran kamera?
Nei, det er jo akkurat det her som jeg synes er veldig, vært veldig viktig fra dag 1, at vi har jo vært, det er karakterer ved film, så vi har jo helt fra starten av bestemt oss for det Anja vi følger. Det er hun vi følger gjennom hun. Og det som kanskje er en veldig sterk scene er jo i det møte med hun og mannen da, som er en konfrontasjon der. Og der er det jo det er jo litt det samme at det som vi eller som var tydelig en sånn kontrakt da, med både Anja og mannen i det tilfellet var liksom at nå kommer vi ned. Vi trenger en dialog med dere, vi trenger en scene med dere, ja, spise lunsj eller et eller annet. Og så fant vi at det er fint at vi kan være ut. Det var på en måte det. Og da hadde vi jo på en forhånd snakket litt i forhold til, ikke så mye sånn, var liksom, vi kikket, men vi ville igjen liksom, vil fange dere da, deres relasjon. Og da, fra det øyeblikket da, så er jo det allerede, du ser det for deg, ikke sant, den scenen. Du vet de skal ha en start, de skal rigge seg til, de skal bære ut en slags presentasjon, et anslag, ikke sant? Og så på et tidspunkt da, så tar virkeligheten eller autentiske over. Og der er det jo på en måte fra det øyeblikket, så er det jo ikke noe stage da. Og det som er interessant, synes jeg, det er jo det som er med det magiske, egentlig det som, hvordan det skal her skal, hvordan du fanger autentiske, det at da hadde jo det tida da, på hvilket tidspunkt. Og det her er interessant, fordi det var veldig viktig å vente med den scenen. Jeg tenkte heller på en måte, når kommer det øyeblikket der? Og det her, den scenen skjer jo 2 år etter. Da har vi filmet Anja 2 år. Så jeg vet jo at han, på et tidspunkt, han er veldig klar. Han får si også noe. Han vet jo også at han skal da inn og spille inn filmen han også. Så det er noe med det der å holde nok, slik at han har jo sin egen motor inn i den scenen. Og det er jo han som driver den scenen. Og det er noe med den der, det er litt interessant da, å holde igjen, egentlig. Så derfor så var det ikke en måte den der, den staginga, det var ikke det, men det er liksom det der med å holde tilbake da. Og da skjer det jo nydelige ting, sant? Og den dialogen der, den kunne jo liksom, den er jo helt perfekt, ikke sant? Den er helt sånn, vendepunktene bare.
Ja, det er veldig fint.
Ja.
Veldig flott når den blir sittende til slutt, og det er helt stilt, og så ser han på taket, og så mosen vekser, ja, jeg må ta mosen. Det er veldig fint, det er noe man kan kjenne seg igjen i, på en måte, så det, alle har sikkert vært i en sånn situasjon.
Ja, og så akkurat i det øyeblikket her da, så var det litt sånn interessant, fordi det er jo, den katta er jo, selvfølgelig, vi har veldig mye oppdaget av katta. Den katta, det var liksom også en sånn, selvfølgelig et familiemedlem alt, men det som faktisk skjedde da, i virkeligheten der, vi står der i hagen der, og så er det faktisk en katt jeg er med litt på vei ut av, da. Den følger jeg med. Men det som skjedde i virkeligheten, da, det var jo det at rett etterpå, den der dialogen, så kommer den katta ut med jævla mus i kjeften, liksom. Og det, liksom, det blir av og til noe der at plutselig så det som skjer, ikke sant, i livet da, det var liksom bare hjelp hele liksom, dramaen ut, og så, og jeg var sånn, nei, liksom, og jeg sprang etter den katten, for det bildet var jo fantastisk, ikke sant? Og det var lenge da, et år, så jeg tenkte, åh, den der, det bildet der, det skal vi få tak i, liksom. Den der, vi må få tak i en musekatt, jeg tror nå. Det liksom det der sluttbildet, eller end picture, sant? På scenen, det liksom lukket scenen helt. Men så var det jo selvfølgelig at det hadde kanskje blitt for plumpt, da. Men det liksom, det noe med det der å også lukke, da. Lukke det, at du liksom leter etter en måte å komme alltid inn i scenen på, men alltid også åpen nok til å liksom se hva det som kan lukte da. Og da er det jo sånn. Virkeligheten er jo sterk nok i seg selv da. Mm. Ja, nå kvoterte jeg Stefanial en gang.
Bra. Det synes jeg vi skal gjøre ofte.
Ja.
Nei, jeg synes den funker veldig bra den scenen. Jeg tror den ender bra der. Så jeg har også tenkt litt på, altså jeg har også jobbet med filmer, eller jeg jobber med en film nå faktisk, der jeg, som også handler om aktivister. Og jeg tenker jeg liksom redd for i det prosjektet, for de gjør jo alltid det gode. De vil det gode. Og da er det liksom, jeg redd for at de skal bli endimensional. Jeg synes jo ikke Anja er endimensional på ingen sens måte, men hvordan tenkte dere rundt det, liksom, at det er selvfølgelig som, ok, her er det noen som de slåss for det sykehuset, liksom, ok, liksom, og det er jo spennende, og det er oppturer og nedturer det, men jeg regner med at dere ønsker at det skulle være noe mer enn det. Hva tenkte dere rundt det?
Den måten vi kan gjøre det liksom, i dokumentar er jo gjennom subplottene, da. Og det er jo relasjonene det, til karakteren. Der finner du jo subplottene. Så det var jo veldig tydelig hvem som skulle være med inn i fortellingen. Støtte opp om hun. Og så er det jo også, nøkkelscene er jo også en oppgjør som datteren har. Som på en måte også ble fanget da. Det var jo under korona, så vi utstyrte hun med kamera. Så den er jo filmet uten oss, da, men det er på en måte...
Det er den scenen der datteren sitter med mammaen sin og forteller at, herregud, du er så fjern, liksom, og altså, beklager, ja, jeg er mye på reisen her. Det er liksom ikke når du er borte som problemet, når du er hjemme.
Mm.
Ja, det er også en veldig sterk scene. Men det filmet dem selv, sa du, altså, ja. De hadde satt opp et kamera. Det,
ja.
Jeg ser at dere bruker mobil en del at du filmer seg selv, men det så jo bra filmer ut.
Altså. Ja, hun har, altså, Taro hadde jo da gikk på Lillehammer da, så hun er ferdig utdannet på TV-en. Så hun var jo...
Takk, tror jeg.
Ja, så det var jo kjempe... Og hun har jo laget mange... Hun har filmet mora si veldig mye, altså. Men det var veldig viktig det der med... det er også nøkkelscene i forhold til liksom hele det her feministiske prosjektet også, da. Sant? Anja som er... snakker om det gamle sinnet, og hun snakker om kisskvinnen bakover, men samtidig så peker hun liksom fremover, og så kommer hun i den her generasjonen, type, som på en måte da stopper, altså, det er veldig sånn, på så mange måter det da, så det er gjennom motstanden, relasjonen til karakter, at du klarer i større grad å finne den ja, flerdimensionale biten da, men så er det også det at vi har jo, Anja er jo veldig, veldig dyktig på å ha kameras der også. Så det har jo vært et veldig viktig poeng hvordan vi har fått tilgangen, helt unik tilgang. Samtidig så har vi jo selvfølgelig vært, hun har jo også iscenesatt seg selv på mange måter. Hun har jo visst veldig mye at det er team der. Så det er jo noe med det, hva viser man. Så det har jo vært viktig i klippen, sant? Veldig mye jobb i det i klippen da. 250 timer med å faktisk ta vekk mye av det, fordi at det er jo alt et dimensjon i det, og det tenker jeg det er jo det, kanskje sånn det viktigste du gjør på regi på opptak da. Det er jo liksom to ting. En ting er å liksom holde, liksom, se helheten, ikke sant, i forhold til hvordan ting kan fange, men det andre er jo at du sørger for at karakteren er i seg selv. Og der tenker jeg at der er jo en helt annen verden nå, sant? Med hvordan vi er egne filmskapere av våre egne liv, med alle måter. Så det blir så mye det er mye mer krevende, tenker jeg nå da, i å komme liksom bak den ytre maska da. Så det er spennende da. Hva er bak den maska liksom?
Men jeg bare lurer også litt på, for dere, altså, før vi hadde opplegget, så nevnte dere at hun poserer på en måte. Det er det du mener med at hun poserer, at hun liksom... For hun iscenesetter seg jo selv, hele bunadsgrillene handler om iscenesettelse med bunad, og det er et slags teater, ikke sirkus, som han sa, han styreleder, det synes jeg ikke.
Ja.
Så, men liksom, jeg opplevde egentlig ikke at det var et problem. du gjorde det. Jeg synes det var en del av opplegget. Jeg opplevde at det var autentisk og fint.
Absolutt. Men det, og det er jo kjempebra det da. For det er jo det som er den der balansen alltid da. Så vi har jo måttet balansert veldig masse i klippen på det, kan du si. Så tilgangen har vært der, og det har vært veldig i den, alle dimensjonene og liksom alt. Men det har vært mange plasser hvor det har vært det da. Det har vært liksom en iscenesettelse da. Så det der, det er alltid balansegang det.
Men så har dere også en god del bilder av sånne fine naturbilder der hun står og kikker ut og sånn. Det er åpenlys konstruert, altså det, der er lyset perfekt og, altså konstruert. Dere står et sted for det at dere skal filme, og det jo, gjør vi jo alle i dokumentar.
Ja, og eller, det kan du sikkert tenke.
Hvertfall kanskje i...
Men det her er jo faktisk ikke konstruert.
Nei.
Når hun står på den høyden i Ålesund før styremøtet, det er solnedgang liksom.
Ja, det skjønner jeg.
Og det er jo også det at hun gjør denne tingene der.
Så hun gikk opp dit, ja, og så ble dere med.
Ja. Oh, ja, og det samme har også vært liksom, i ferien hun stiller seg opp der, eller på klippen, på Smøla der, som er liksom en nøkkelscene. Det er de tingene hun gjør da. Det har vært som en drøm da, og så følger hun på en måte det.
Men det er en ting som er konstruert. Det er den bilen som står og blinker seg inn, når dere hører lyden av hun fra kutten som ringer og forteller at nå er det en som er på vei, hun føder i bilen, og bilen har stoppet.
Mm.
Ja, det er en visualisering på en måte.
Ja, det kan du si at det er det. Og det er jo det er viktig å si at det er det.
Ja, ja, jeg sier ikke at det er noe galt.
Nei.
Jeg gjør det selv. Ikke.
Ja.
Nei, det er ikke noe kritikk.
Nei, for det handler jo om at du må jo klare å få opp det her. Det er jo den der delen, passasjen av filmen, den nivået i filmen som handler om den sakslinja da. Og i forhold til dem som opplever her på kroppen. Og det er jo liksom de her historiene med dem som har stått fast på vidda, det er jo sant, så det er klart at
og de telefonsamtalene med akuten, det er også ekte.
Ja, det er rekonstruksjon, det er jo fra AMK, AMK da. Oh,
ja, og der så var det er ting som er, så det er lest inn av skuespillet?
Nei, det er jordmora på Øre,
ja.
Hun har, det er tatt utgangspunkt i en AMK-log, og vi har jo få tilgang til den via den fødende, men de fikk ikke muligheten til å, de frigjorde aldri den lydfylla.
Ok, for de så, har lyd. Det er litt sånn som i USA på True Crime, så de har alltid lydklipp av når politiet ringer inn, og de ringer til politiet og forteller at nå er det drap, liksom i den staircase-filmen for eksempel, så hører du at han er fortvilet, ringer inn, og nå er kona mi dotter ned trappa. Så, det fikk dere ikke. Så,
vi har, ja, for vi har hele, hun som var da, på den casen der, nå er det tre andre fødelser, men hun var jo vi fikk jo inn saken hennes, vi fikk hele lydloggen i print, men vi fikk altså ikke den ut.
Nei.
Og det er kanskje noe med helseforetaket, det var flere ting kanskje, men i hvert fall så var det vanskelig, så da var det jo viktig å få den jordmora da, som er sentral, som var med og som fikk lest den inn da.
Jeg synes det var fint, men jeg lurer litt på om det burde vært markert at det ikke er ekte. Kanskje. Jeg bare påpeker dilemma.
Ja, men det er kjempeviktig.
Jeg ville vært veldig usikker selv. Mm. Jeg tror nok jeg ville ha veldig lyst til å gjøre sånn som dere gjorde. Ja. Nå var det veldig mye flotte, autentiske scener med de her familien og liksom mann, datter, sønn. Men hvordan hadde dere mer av sånne opptak, og hvordan balanserte dere det i filmen?
Mm. Det er jo den her balansegangen som vi har jobbet mest med, selvfølgelig, for at det er så... En ting er selvfølgelig, det er en karakterdrevet film, men det er jo prosjektet også, sant? Det er jo hun og prosjektet, så det har jo vært det mest krevende med å få det der til å gå opp, da. Og samtidig at det er en film, det er en fortelling med dramatisk tid, med hvilke linjer man følger, og det er jo tre nivå. Vi har også et filmatisk nivå, som er både den syklisten som som starter turen og som kommer frem på tidspunkt og har de fødende, det som skjer der ute. Så vi har jo helt klart mer. Det er jo 250 timer med opptak. Det har vi jo. Så det har jo blødd litt i den klippingen.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg synes at det funker veldig godt i laget med i den familien. Jeg tror på en måte det er det som hever filmen opp et nivå, for det er klart at saken er jo interessant, og det er opptura, skikkelig opptura, skikkelig nedtura, men så blir det liksom en film om noe mer, noe allmennmenneskelig, som man kan kjenne seg igjen I, og det kanskje det som gjør at jeg synes at filmen virkelig bra, altså. Så det en veldig fin film. Hvordan har dere tenkt I karakterutvikling?
Ja, det jo en sånn, fra starten av, at det var et tydelig valg at det en karakterdrevet film. Så det var liksom en gang hvordan vi av alle ting da, som du kan filme til enhver tid, så var det veldig viktig først at vi følger Anja der hun drar. Og det kan jo også si at det, kanskje man har mistet andre deler, ikke sant, andre perspektiver, men det var veldig viktig hele veien for at vi, det gjennom hennes blikk da. Og da det jo liksom, det det som ofte at du jobber med hele tiden med å tenke om karakteren din som en dramatisk karakter. Du prøver å finne, du analyserer jo hele tiden, ikke sant? Hva, det øyeblikket, ok, hvor skjer, hva nå skjer nå, eller hva, ikke sant? Det en sånn ekstrem, sånn analytisk, som du går helt inn I det, og prøver å få fornemme ting, veldig mye, også mye intuisjon også, vil jeg si. Det jo veldig mye det, at du får liksom, hva kanskje er noe, eller, altså, du jo klar på så på ferten på å dra hvor som helst, og det har vært en sånn der, men samtidig så det hele tiden, hvor hva det som driver, har vært et sånt alltid spørsmål da. Hva det som driver karakteren? Det har vært en nøkkelspørsmål alltid. Hva motivasjonen, hva den egentlige grunnen, hva ligger bak? Hva det på en måte, hvor det, og der det liksom sånn kritiske punkt, ikke sant? Når du samtidig sitter I en sånn situasjon hvor du fanger alt, og samtidig så skal du jobbe med søknader. Så du skal hele tiden også sørge for å få på plass historien din, sette den I kontekst, og få på en måte få den nødvendige utviklingsmidlen videre, for å hele tiden gjøre opp status. Så det på en måte en sånn, en veldig sånn øvelse I det. Og da har det vært helt fantastisk, ikke sant? Å jobbe med Aslaug Holm da, som har vært dramaturg hele veien, og som har noe på koreski, som har vært med å knodde det her sammen da. Hvem har vi på en måte sett? Og vi har jo sett veldig mye av Anja som en sånn I forhold til det her med iscenesettelse kanskje, altså at både at det en ekstrem sånn, drivkraft da, som kommer ifra hele det bakgrunnen, hun har liksom hele kistkvinnen din, men samtidig så det også en sterk neddrift der, som ligger I det der spennende der. Det det både at du har villig til å gå og gjøre alt da, og da på en måte, når går det over til det at det blir destruktivt? Det har jo vært en sånn hele tiden sånn tangeringspunkt som har lugget der egentlig alltid, som allerede kom innen det første halvåret da. Og hvordan på en måte, hvordan blir det en fortelling? Men så har det vært liksom som en drøm, kan du si, sånn dramaturgisk da, med den her bunaden. Ikke bare at det visuelt og flott og fint, men på et eller annet tidspunkt du starter, hun tar på seg bunaden. Og så vet man jo det på et eller annet tidspunkt, så du må jo ta den av.
Og det også hennes idé?
Ja, og det litt interessant da. Fordi at det som skjer der, det tenker man kanskje, det var også litt sånn autentisk øyeblikk å fange da, fordi da vi tilbake til det som vi bare heter på klippebordet, det som Batcave da, eller det var liksom Batcave-en på Smøla, når du sitter der I intervjuet, så det sånn to sånne hovedintervjuer gjort da, med hun, og liksom I den Batcave-en, det har liksom alltid tenkt liksom med Batman da, med liksom den der Gotham City, og liksom hun må liksom, den forstår meg ikke, jeg må trekke, altså veldig mye sånne lik da. Vi har leket oss mye med det selvfølgelig.
Det morsomt.
Og da det liksom hun da som naturlig vendepunkt jo selvfølgelig det, når hun tar av seg bunaden. Da det jo veldig interessant, for på et tidspunkt så tok hun av seg, hun tok jo alle av seg bunaden. Bare holdt den, ikke sant? Til hun da liksom parkerer den. Og det skjedde jo da helt autentisk foran for kamera. Da visste jeg at hun var veldig I en sånn press, en sånn skvis. Og når hun tar av den, så satt jo både jeg og Maja der, vi satt liksom den følelsen der på opptak når du ser det som, ja, det var liksom helt sånn skikkelig ekte da. Og det tror jeg man kan oppleve også. Mm. På lærhet at det skjedde virkelig der.
Absolutt.
Så det var heller ikke planlagt da. Ja, det var et langt svar.
Så spørsmålet hvordan prøver dere å løsrive dere fra den kronologiske handlingen? Altså, jeg regner med at ting var ikke klippt og satt helt sammen i, det gjør man jo aldri i dokumentar, man må jo bytte litt på rekkefølgen og sånn. Mm.
Ja, det jo veldig sånn sentralt spørsmål, herregud, for det jo dramatisk tid, og det jo den virkelige tida, liksom hvordan det skjedde, kausaliteten. Og det har jo vært veldig viktig å prøve i så stor grad å etterstrebe den kausaliteten, fordi det ville vært kjempeproblem hvis at vi hadde liksom juksa med den. Men vi har jo masse utfordringer i Midtpartiet med korona som kommer, og det min bunn, ja, min bunn, jeg kan ikke nekte å si det ordet, liksom. Og da det liksom, så der det jo liksom, det som spennende jo liksom med årstida nå da, og det var sånn her, synes jeg var, liksom, var veldig stress. Men da hadde jeg liksom bare Hilde Bjørnstad klippet liksom sånn, nei, men det ordner vi etterpå liksom, nå legger vi rammer her først, liksom, sånn, det ordner vi liksom, det var liksom, så det noe med noen, å klippe med den beste, da hadde jeg liksom, da ordner opp i det, men det er jo den her øvelsen der har jo vært det viktigste i hele prosjektet. Det at, eller det her komplekse da, at du er så tett på en karakter. Du må være liksom helt innpå og få tilliten og alt det som ligger der. Og samtidig så må du ha den nødvendige avstanden, fordi at det er en dramatisk karakter som du lager en fortelling i. Og samtidig være det øyeblikket for å fange det. Så det er jo liksom, det er jo selvfølgelig kjempekrevende. Så da er det jo nettopp det at de har vært et veldig bra team da, som har fått det her gått sammen. Tenker jeg da, at det er jo det. Vi er jo filmskapere. Vi er jo ikke aksjonister.
Mm. Det er ja.
Den er jo veldig bra klippet. Så jeg undrer hvor lang klipptid den er.
Hvor lang klippetid hadde dere?
Nå burde jeg hatt dagene klar i hodet. Så, men i alle fall, vi begynte jo opp. Altså, vi har jo klippet kontinuerlig. Med materialet hele veien gjennom 4 år, så det har vi jo, vi har grovt klippet veldig mye, klippet ned, og så hadde vi en overlevering av 20 terabyte her til Fenris nå i januar, og da var det liksom januar, og så er det liksom, ja, er vi liksom ute i mars, april, og så begynner vi, og så må vi gå litt over, og så er vi i mai, og så begynner vi å kjenne, og så skal vi inn i ettervei, så vi er jo rundt der da. Da har vi jo klippt med noe opphold, selvsagt, innimellom der, men ja. Vi skulle gjerne hatt også, men ja, det er jo det.
Ja. Jeg har et spørsmål i forhold til altså Bunadsgeriljaen, nå skjønte jeg jo at Anja er nær venninne av Helene.
Ja.
Og liksom, hvordan forholdt dere til altså det å ha en distanse til bunn? Altså dere er jo ikke aktivister, dere er filmskapere, det er jo litt spesielt aktuelt nå at vi som filmskapere skal prøve å være litt sånn, ha litt distanse. Samtidig så er det ikke til å unngå at man blir veldig nær når man jobber med folk sånn, så lenge. Hvordan tenkte dere rundt det?
Ja, jeg tenker at det er liksom noe for å ta opp litt av litt det andre der, liksom, hvordan du balanserer da. Og det der er jo gjennom å, tenker jeg veldig mye da, med å snakke om det som en karakter, gjennom å analysere det som om på en måte var et uttrykk for hva, eller ja, hente referanser. Det her var det bedre, men helt i starten så var det liksom, for meg var det liksom Ringens Herre, når de to han for i starten, og skulle liksom erobre landet og for fra by til by, mens vi hadde liksom forskjellige referanser rundt det her. Men det har jo vært nødvendig også, at der hvor Helene har vært veldig tett på Anja, så har jo jeg hatt nødvendig avstanden på den måten, og samtidig så har vi klart å bevart det her. Ikke sant? Så har vi også hatt Aslygg med, som har sett det store blikket der. Så det er jo et godt samarbeid da.
Spørsmålet her, sa han. Så hva var drivkraften bak å starte prosjektet, eller for hele prosjektet? Og hvordan er relasjonen til hovedpersonen nå?
Mm. Det var jo, og litt så var det et spørsmål i forhold til når fant vi drivkraften, eller sånn, når ble vi oppmerksom på han. Og det er litt interessant, fordi det her er jo, det er jo veldig interessant hvordan karakteren har sin versjon av hva drivkraft er, og så kan man kanskje ha en tanke på hva ligger bak, eller det er liksom det analysearbeidet da. Så man tenker at hvor Anja på en måte er veldig, det var nesten sånn som et kall, opplevde seg som et kall, og det var på en måte hjalp veldig sånn det første starten, og veldig lenge liksom, at det var et veldig sterkt kall for hun. det här, att det var på en måte väldigt mycket tegn och det var väldigt många som hurdan ting att hon var tillfälligt i bunad den dagen, det var väldigt många som och hon har en stark koppling till väldigt mycket av det, den kraften då. Vi snackar ju om den kraften. Och det var intressant att hon var väldigt det hennes förståelse av hennes tanke på det. Och så är det sånt att det är vanskligt att skriva det i söknaden. För att det blir på mode eller prova förstå karaktären sin utifrån ett kall. Det är ju mer intressant att ställa frågorna. Varför ser en karaktär på det som ett kall? Det är nästan som en slags en Jesus-skikkelse med färd runt med kappe och då blir ju det intressant. Och där ligger det spännande i det där trycket hur den karaktären på mode ser sig själv och utad hur den bilden bak är. Det är nog Ibsen ska väl det då. Det är eller Strindberg, alltså det är nog sån alltså det man visar världen och det man är då. Så där har det varit liksom det är något med den karaktärutvecklingen och försöka fånga det då och då är det syns jag det är något med den nyckelscenen är ju den Krogvold fotograferingen hur som var väldigt tydlig en sån en scen där då.
Kan du förklara det lite mer? Varför var det en nyckelscen?
Ja, det har alltid varit liksom varit väldigt tydligt på den där i nettopp det som ligger i scenesättelse då. Som det är ju liksom en det är ett uttryck också i våres tid då. Alltså här i hela saksfältet här håller i 20-30 år här hela fältet jobbar för fördelningen, sant? Och så är det bunaden då som tar fyr så att det liksom blir det tar av. Och det är något med att det är också en det är något visuellt starkt. Det sa ju också Anne Lindmo till Anja när hon var i på Lindmo att liksom här kommer plötsligt något som sätter fyr på. Och det är klart att det är akkurat det hur reflekterar över i den scenen där. Och det är klart att är det hur som iscensätter eller är det då? Det är ju ett par synkar där som Anja hon var ju tuff för hur att sälja när hon snackar om det att du att det är något att sätta igång en stor bevegelse i livet. Att det ligger liksom något i också en måte att fore sitt själve på då. Så där ligger den dynamik då som jag syns är spännande. Och då är ju sån det var ju kanske det kanske var det tuffaste för hur när hur så filmen. Så det har hur måttat ha brukt tid på, självklart. Och kunna också se det. Utan att det handlar lite om att du tar liv av karaktären din, men det handlar om att göra karaktären mer mänsklig. Det är det. Att du må ju visa bägge dem sidan då. Så det är kanske någon antydning till det som handlar om både den där uppdriften men också neddriften då. Mm. Och det är spännande då. Och det är liksom det. Vad är det som driver då?
Men hur är relationen nu då? Vad hon har varit med profilerat filmen. Jag såg ju på premiären och
Ja.
Så det är inte en god vän fortsatt.
Ja, absolut. Nej, men det är ju helt avgörande det.
Hon är ju stolt av filmen.
Ja, absolut.
Och kommer äkta mannen hennes då?
Ja, det också var helt sån varit väldigt väldigt flott då att det har varit en bra ska säga si, det har varit jättebra för dem självklart för att det är ju så mycket det är ju 3 år bundna det är liksom det är ju helt vanvittigt. Ja. Det är liksom det bara okej, vad har du gjort liksom i livet? Ja, nej, okej. Okay. Det är lite sån och sånt. Det är helt vilt, ikke sant? Du tar in över sig det. Det är på något sätt helt rått det hun har gjort. Och det är kanske det här med när hon gav sig då. Så är det så att du sliter väldigt mycket med det att du gav sig för att fødeavdelingen stängs ju. Och när Maja var där liksom i 2022, det var sista upptaget och det var kakespising och allt var fantastiskt. Då tänker jag nu är vi liksom herregud nu får vi den slutten. Och vi var ju ganska klara för att färgen.
Vi
var alltså lite sån. Jag glömmer aldrig vi liksom satt oss i bilen där och bara full guffe musiken bara. Okej. Det var helt fantastiskt och så går det ju 3 veckor och så är det ju får du den slutten. Så det har varit det tuffaste då och upprätthåll filmens fortelling da, etter at hun har sluttet, det er jo da, og så blir jo etterarbeidet forsøvet, for det er jo kjempepress på klipper om etterarbeidshus og sånt. Og, sånt, så. Og det har vært det tøffeste, sant? Det er 1,5 året der, og da skal du også ivareta karakteren, og også klare på en måte å ja, holde den relasjonen da, samtidig som at du er din egen prosess da. Der liksom kan du virkelig snakke om, jeg tror kanskje det er kanskje derfor Kieslowski sluttet å lage dokumentarfilm og gikk over til fiksjon. Det er noe med det da. Så det er liksom, når Anja, hun brukte kjempelang tid med å klare å forsone seg med at hun har trukket seg for tidlig da. At hun sitter og føler lenge at hun ikke har gjort nok. Og det er jo helt sånn, er det så vondt å høre at du sitter med en følelse av at du ikke har gjort nok? Du har jo virkelig gjort alt. Så det har vært liksom den reisen etterpå, og det er også nøkkelspørsmål der. Og den 13. oktober, når vi satt til Lindmo, så er det akkurat det Anne Lindmo spør om. Da kom det. Og det er, var det verdt det? Og når hun sitter der den 13. oktober og sier det, da, og hun forteller Anja liksom at nå kan si det liksom, at det nå er, ja, det var verdt det. Da skrek jeg en time liksom. Det var helt sånn. For at det var så, jeg snakket liksom vi også litt sånn, det er liksom Don Quixote da. Det er liksom det kampen mot vindmøllene. Og han tar på kampen, men forblir ulykkelig da. Og så er det noe med at det at hun kom seg på en måte i mål da, det er jo egentlig det som er med den siste scenen da. At hun svømmer, legger på svøm der. Vi slipper jo, setter jo fri da, på en vis. I seg selv. Og det er derfor at det liksom blir vakkert samtidig sterkt. Men at det er liksom, du ligger så voldsomt i forkant av din egen karakters utvikling. Det er vanskelig. Du må på en måte holde igjen. Du bare ber at karakteren kommer dit selv. Så det var veldig sterkt da. Så det håper jeg jo at, ja, at det er liksom meningen med det å gjøre det her da. Også, at det også har vært det for vi som har gjort det da.
Det synes jeg absolutt har vært. Jeg vil nok en gang gratulere deg, dere, med en veldig flott film. Jeg tror det er en fin avslutning, så da synes jeg vi skal gi Mari og resten av teamet en stor applaus. Musikk